Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 9-марттагы таңкы программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай эл аралык маалымат каражаттарында да жазыла баштады.
Ыйык жерде бияктан эч кандай ызы чуу көтөргөн болбойт.
Провокаторлорду камаган жок, бирок ошол кыздарды баарын тең автобустарга отургузуп туруп бул жерге алып келди. Свердловский РОВД.
Коронавирустан улам Токиодо жайык олимпиада өтпөй калышы ыктымал.
2020-жылы өтчү Токио олимпиадасына бийлик 30 миллиард доллар салып жаткан. Туристтердин эсебинен бул акча өзүн актайт деп өкмөт катуу ишенген эле.
Ал эми Москвада вирустан улам жогорку даражадагы даярдык киргизилди. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 8-мартта Бишкекте аялдардын шектештик маршын белгисиз адамдар үзгүлтүккө учуратты. Демилгечилер жүрүштү баштоо үчүн саат 12:00 Жеңиш айтына чогулушкан кезде калпак жана бет кап кийген белгисиз адамдар келип, уюштуруучулардын барашларын айырып чыр чыгарышкан. Андан кийин милиция уюштуруучуларды кармап кетти. Уюштуруучулар баштаган бир катар активисттер, журналисттер райондук иштер бөлүмүнө жеткирилип, түшүнүк кат жазгандан кийин бошотулган. Аялдардын эл аралык күнүнө карата белгиленген жүрүштө аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак. Жөө жүрүштү активисттерден турган демилгелүү топ уюштуруп жаткан. Жүрүштүн үзгүлтүккө учурашына айрым саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер сындап жазышты. Сорос фонду жүрүш маалындагы милициянын аракетин айыптады. Милиция өз аракетин активисттер митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерде жүрүш өткөргөн деп жүйөлөдү. Ал эми өкмөт башчынын маалымат катчысы бул аракети менен милиция кагылышуун алдын алды деп билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери 10 жакын аялдар жана балдар үй бүлөлүк зомбулуктан каза табышкан. Малайзиялык учакта аналык болгон жүргүнчүлөрдүн туугандары Гагадагы орус элчилигинин алдында үнсөзсүз акция өткөрүштү. Алар элчилик алдына 298 отургуч тизип, Орусиянын Донбасстын үстүнөн учуп бараткандын аты түшүрүлгөн Боинг үчүн жоопкерчиликти алууга чакырышты. 2014-жылдын 17-июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак Украинанын Донбасс аймагында кулаган. Ичиндеги 298 адамдын бири да аман калган эмес. Эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курска бригадасына караштуу БУК зениттик ракеталык комплекси менен атып түшүргөн деген жыйынтыкка келген. Москва бардык айыптоолорду четке кагып, учак кыйраган учурда бир дагы БУК Украина тарапка өтпөгөнүн билдирип келет. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылышты. Айдоочулар мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан Түркмөнстан же Азербайжан аркылуу чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүштү. Бул тууралуу ушул тапта Ирандан мекенине кайтып келе албай жаткан кыргызстандык айдоочу Нурлан Сайпединов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кайтып келе албай турган айдоочулар күн сайын 45 тумандан айыппул төлөөгө милдеттүү.
Биздин визалар түгөп атат. Күнүнө 45 тумандан штраф экен. Гостиницага барып эс алгыла дейт. Бете шоферлор көпчүлүк эле колдогоду. Лучше машине деле эс алабыз деп. Короче, бул жерде азыр тамак аш кыйын болуп атат.
Айдоочунун айтымында Иранда Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөрдүн элин айдоочуларды алып чыгып кетишкен. Өткөн айдан бери чек арада кармалып турган айдоочуларга Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин өкүлдөрү марттын башында барып кабар алышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 кыргызстандык айдоочу карантинде кармалып турганын билдирди. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу артка кайтпай калган. Министрлик айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканы кабарлаган. Дүйнө жүзүндө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 3790 адамга жетти. Жалпы бул илдетке 108446 киши чалдыккан. Мунун ичинен 27000ден ашууну Кытайдан башка мамлекеттерде катталды. Гонконгдун South China Morning Post басылмасы маалымдагандай, акыркы суткада 3544 адам ооруну жуктурган. Кытайдын өзүндө вирустан 3097 адам өлдү. Италияда 366, Түштүк Кореяда 50, Иранда 194, Францияда 19, Жапонияда 14 адам көз жумду. Оорудан 58500 адам айыгып чыкты. Коронавирус учурда дүйнөнүн 94 өлкөсүндө катталды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар каттала элек. Жугуштуу илдеттин алдын алуу штабынын маалыматына ылайык, сырттан келип жаткандар кылдат текшерүүгө алынууда. Чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантып жатышат. Аба компаниялары менен түзгөн келишимдер боюнча жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп, тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлүүдө. Кыргызстанга чет жактан келген бардык жарандар жалпы жарандык паспорт менен киргизилип жатат. Андай паспорту жоктор атайын көзөмөл бөлмөсү аркылуу текшерип өткөрүлөт. Штабтын маалыматына караганда, эпидемиологиялык кырдаал курс мамлекеттерден келген же ал жактарда акыркы бир ай ичи болгон чет элдиктер өлкөгө киргизилбейт. Ал эми кыргызстандыктар түз карантинге алынышат. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө жакын каралыкка берилген бардык массалык иш-чаралар токтотулган. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Бул акыркы 30 жылдагы эң ири арзандатуу болот деп бааланууда. Андан тышкары падышалык өлкө өндүрүшүн көбөйтүп, суткасына 10 миллион баррелге чейин кара май өндүрүүнү көздөдү. Bloomberg агенттиги жана эксперттер мамлекеттик Сауд Арамко компаниясынын бул аракетин соода согушу, Европа, Азия жана АКШдагы кадрларды өзүнө тартып кетүү даалаты деп баалап жатышат. Саудия бул билдирүүсүн Венадагы сүйлөшүү үзгүлтүккө учурду. Урагандан кийин 7 мартта таратты. Бишкектеги караван соода борборунун соодагерлери орундар аукцион аркылуу сатылуусуна нааразы болуп, бүгүн маалымат жыйын өткөрүшөт. Ошондой эле Бишкекте коронавирус илдетин алдын алуу максатында муфтият түлөө өткөрдү. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Ал эми жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Замира Кожубаева кабарлары менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүйтал, Ас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Чүйтал, Ас, Ысык Көл облустарында 5-7, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -8 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 7 градуска чейин жылыйт, жаан чачын болбойт. Кабарларда айтылгандай, Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай эл аралык маалымат каражаттарында да жазылууда. 8 март күнү аялдардын эл аралык күнүнө карата тең укуктуулукка чакырган тынч акцияга бет кап тагып калпак кийген жигиттер каршы чыгып үзгүлтүккө учуратты. Анын артынан эле жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кетип, кечке жуук бошотту. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташты. Милиция уюштуруучулар милицияга баш берген жок деген негизде кармалганын айтууда. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баяны.
Бишкекте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучулары 3 сааттан кийин бошотулду. Аларды ага чейин Свердлов райондук милициясы жеңиш аянтынан кармап кеткен. Уюштуруучулар окуядан кийин журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, анда жактоочу жүрүштүн катышуучусу Евгения Крапивина иш-чараны өткөрүүгө уруксат алынганын билдирди.
В принципе, наши граждане могут мирно собираться, не уведомляя никого.
Мыйзам боюнча биздин жарандар эч кимден уруксат албай эле тынчтык чогулушун өткөрүүгө болот. Биз Бишкек шаардык мэриясын кабардар кылып, 1-май райондун акимине да маалымат жибергенбиз. Себеби биздин жүрүш ушул аймакта болмок, ошондуктан эч кандай тыюу салынган эмес. Бир күн мурун Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине чалып, алар менен да сүйлөшкөнбүз. Биз аларга жүрүштүн маршрутун түшүндүрүп бергенбиз. Бирок алар бизге тыюу салган эмес.
Запрета в этом районе не было.
8 марта Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк. Ал башта аларда бет кап тагынып, ак калпак кийген адамдар келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып, чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармай баштаган. Милиция кармап кеткендердин арасында башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Рита Карасартова, активист Алтын Капалова жана башка журналисттер да болгон. Кармалгандар Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Эрлан Атантаев алар уруксат берилбеген жерде битик өткөрүшкөн үчүн кармалганын билдирген.
Ыйык жерде бияктан эч кандай ызычуу көтөргөн болбойт да, бир жолу айтам.
Ыйык жерде
анда ар ким келип алып бияк баары тебеле тепсе боло бере уруш талаш. А бияк это считается общественное место. Уважаемые, здесь бияк тынчтык болгон менен это общественное место считает. Общественное местодан бияктан ызычуу болуп уруш талаш ачат.
Милиция медиа каражаттарына тараткан билдирүүсүндө иш-чара тууралуу күч органдарына алдын ала кабар берилбегенин жүрүш маалында чагым уюштурулганын белгиледи. Буга чейин вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова болсо ички иштер министрлигине жетекчилиги менен байланышып, кармалгандарды бошотууну суранганын Азаттыкка билдирген болчу.
МВД менен сүйлөшүп, сурап, эмне болду? Чыгарыш керек. Бүгүн аялдар күнүндө аялдарды кармаган туура эмес. Мен ойлойм, алар болсо бир чоң деле бир кылмыш кылган жок ушинтип кармаганга деп азыр сураштырып протоколун түзүп баарын кое беребиз деген убадасын беришти. Анан эртең уже в рабочем порядке баардык тараптарды чогултуп изилдеп анан жыйынтык чыгарабыз
деген менен укук коргоочулар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларын камалышын кескин айыпташты. Алардын бири Динара Шурахунова чатак чыгаргандарга чара көрүлбөгөнүнө нааразы болууда.
Провокаторлорду камаган жок, бирок ошол кыздар баарын тең автобустарга отургузуп туруп бул жерге алып келди. Свердловский РОВД-ге. Свердловский РОВД-ге келгенде мен бияка келдим. Мына башкалар дагы ошол камалгандар бияка келип ошо турсак, бизди дагы анан биз дагы уят деп кыйкырганда милиция чыгып туруп бизди камап туруп киргизип кетти.
Ушу тапта бейит капчан чыр чыгарган адамдар ким болгону белгисиз. Милиция аларда камакка алынганын айткан менен кандай чара көрүлгөнүн маалымдаган жок. Кырк чоро уюмунун мурдагы төрагасы Замир Көчөрбаев болсо, ызы чуу чыгарган жигиттер бул уюмга тиешеси жок деп ишендирди.
Биз аларды көргөн жокпуз, кимдер экенин жөнүндө маалыматы жок. Мына биздин балдар, мындан башка да балдар турат, бирок бизде атайын өзүбүздүн калпагыбыз бар момундай эн тамгасы менен. Бирок биздин дагы максат ошо болтурбаганга, бүгүнкү жүрүштү болтурбаганга биз дагы ошондой аракеттерди көрмөкпүз.
Ошондой зомбулук менен?
Бирок зомбулук эмес, биз ошо болтурбай түшүндүрүү иштери менен мыйзам чегинде иш алып баралы дегенбиз.
Аялдардын эл аралык күнүнө карата белгиленген жүрүштө аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак. Жөө жүрүштү активисттерден турган демилгелүү топ уюштуруп жаткан. Буга чейин жергиликтүү соттор 1-май, Ленин, Октябрь райондорунун бийликтеринин арызы негизинде расмий эмес иш чараларды, анын ичинде марштарды, митингдерди көрүүгө 1-июлга чейин чектөө киргизген. Мындай чечимдер арыз берген тараптардын коронавирустун жайылышына жана массалык башалмандыкка жол бербөө өтүнүчүнө ылайык кабыл алынганы айтылган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
8-мартта Бишкекте болгон кармоолор активисттерге карата мамилеге байланыштуу азырынча президент үн ката элек. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы бул маселеде өкмөттөн жана өкмөт органдарынан же мэрден гана комментарий алууну сунуш кылды. Кийинки сааттардагы уктурууларыбызда деле бул теманы улантабыз. Сегизинчи март аялдардын эл аралык күнүнө карата Эркин Европа Азаттык радиосу Борбор Азия өлкөлөрүндө жашап, иштеп, ийгиликке жеткен айымдарга микрофон сунду. Алардан эгер жаш кезиңизге кайтып барсаңыз, өзүңүзгө кандай кеңеш берет элеңиз деп сураганбыз. Азыр алардын жоопторун угалы.
Жаш кезимдеги 14-15 жаштагы Айнурага эки нерсени айтып кетет элем.
Айнура Сагынбаева, кыргызстандык социолог, СИАР изилдөө жана консалтинг компаниясынын директору.
Эң биринчи англис тилин үйрөн. Анткени мен убактымда мен Советтер Союзу менен гана байланыш түзүп ошол жерде эле жашачумун. Азыр бүт дүйнө менен кабарлаш үчүн англис тили керек. Ошондуктан англис тилине көңүл буруп үйрөнгүнүм. Бүт дүйнө жүзү менен жашап, бүт дүйнө жүзүн кыдырып рахаттангым. Экинчи айтып кетерим, коркпош керек. Анткени мен бизнести ачар кезимде бир топ эле коркчумун. Кыла албайм, бул мен үчүн эмес, башкалар үчүн, колуман келбейт, ката кетириши мүмкүн. Азыр айтып кетерим, Айнура, коркпогонуң, эч качан эч нерседен коркпогонуң. Мен оюмча биздин колубуздан баары келет. Өзгөчө аялзаттар көп нерсенин ийгиликке жетиш үчүн көп нерсеси бар. Зээндүү, акылман, майда-майда чоодойларга көңүл бурган, өз тергенде элдерди ойлогон аялзат. Ошондуктан ошону пайдаланып эч нерседен коркпогонуң, баштай бергениң. Эгерде жалаң эле пландарды түзсөң эч нерсе болбойт. Коркпогонуң, жасагының, ката болсо дагы бул тажрыйба. Тажрыйбадан эң маанилүү эч нерсе жок.
Мукарам, сенин 18 жашында мен сага калап кетет элем.
Мукарам Мадаминова Ош шаарындагы Петр Чайковский атындагы искусство мектебинин директору, музыкант.
Ушул жашоону бир гана жакшылык менен, жардам менен, сүйүү менен өтүп кеткен. Ушул жашоо бир гана сүйүү, махабат, бир гана адамдарга жардам берүү, адамдарды сүйүп, сени бактылуу адам, бактылуу инсан кылат.
Еще одна вещь, вот говорят, найдите себя. Найдите себя и работайте или там делайте то, что вам больше всего в жизни нравится.
Гульнара Абыкеева, казахстандык кинотанучу.
Да, это так. Но это очень сложно найти себя на самом деле, потому что
кейберлер өзүңдүн оордуңду тап, каалаганыңды кыл деп айтышат. Бул чындык. Бирок өзүңдү табуу өтө мүшкүл. Мен жогорку билимдүү экенине карабай, жашоодо өз ордун таба албай жүргөн көп кишилерди билем. Ошондуктан адегенде жүрөгүңдүн каалоосун угушуң керек. Сен 16, 17, 18 жашыңда эмнени кыялданганыңды унутпа. Бул жеңил жана кызыктай болушу мүмкүн, бирок дал ушул алгачкы каалоо тилек сенин жашоодо адам болуп калыптанышыңа түрткү берет.
Наивно, но это тот первый очень точный позыв, который, как правило, может помочь человеку реализовать себя.
Пеша зама грифтани дониш боят ман зиотар донишо изиот мегир.
Айнугул Бабаназарова, тажикстандык укук коргоочу.
Амо имконият на буду.
Биринчиден, көп оку, билим ал. Эсиңде болсо, совет доорунда темир көшөгүн артында туруп, азыркыдай билим алуу мүмкүн эмес болчу. Азыр болушунча билим алууга убакыт келди. Жаңы технологияны кучак ачып кабыл ал. Ошондо гана сен салмактуу чечимдерди кабыл аласың.
Метаунан ин имкониядро дархот ёбанд ва технологии навро асхудна моян. Ин бисёр мухим аст.
Менимче бир жаван түркмен аялы изи бир фаалият этмени.
Фатима, түркмөнстандык ишкер аял.
Баят азала фамилинен ага.
Мен түркмөн аялдар жаш кезинде билим алсын деп тилеп келем. Бирок ага алардын үй бүлөсүндөгүлөр тоскоол кылышат. Кыз келиндердин жакындары алардын билим алышына жардам беришсе жакшы болмок. Ошондой эле мен кыздар келечек максаттарын бийик коюшун каалайм. Аларды өздөрү тандаган кесипте, тармакта талыкпай эмгектенүүгө чакырам. Мен биздин түркмөн элинин бийлигине чоңдорго кайрылып, билим алып жаткан кыздарды иш менен камсыз кылууга чакырам.
Ярдам берселер.
Агер ушу жаштык пайтымда şu aklım, şu tecrübem bölgende.
Umida Ahmedova, Özbekistanlık dokumentalist.
Baktım mı? Керек-керемес нерселер кеткизмеген болардым.
Азыркы билимим жана тажрыйбам жаш кезимде болгондо өмүрүмдү керексиз иштерге коротпойт элем. Күчүмдү, кайратымды пайдасыз кишилерге да коротмок эмесмин. Тил үйрөнмөкмүн. Көбүрөөк сүрөт, портрет тартып, жашоомду жолуккан чыгаан инсандар жөнүндө көбүрөөк баяндарды жазмакмын. Сүрөттөрүн тартмакмын.
Сүрөттөрүн алып, хотиреелерин жазып алган болардым.
Борбор Азиядагы ийгиликтүү аялдардын айрымдарынын жаш кезиңизге кайтып барсаңыз өзүңүзгө кандай кеңеш бермексиз деген суроолорго жоопторун уктуңуз. Эгер видеосун көрөм десеңиз, анда Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube-тан коркпо, тил үйрөн, билим ал деген аталышта таап көрсөңүз болот. Уктурууну улантабыз, азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бишкекте аялдардын укугу деп жүрүшкө чыккан аялдарды милиция кармады. Ошол эле учурда дүйнөнүн ондогон шаарларында ушундай жүрүштөр болду. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 4000ге чукулдап баратат. Ал эми Кыргызстандын муфтияты илдеттин алдын алуу максатында түлөө өткөрдү. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Грузияда шайлоо босогосу 1% түшүрүлмөкчү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев алдыда. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүн угасыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалалардын айрымдарына Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Токиодо июлда баштала турган Олимпиада оюндары коронавирустун айынан болбой калышы мүмкүн экенин дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Forbes журналынын экономикалык талдоочусу Уильям Песек ансыз да экономикасы соода согуштарынан, салыктын жогорулашынан, табигый кырсыктардан улам былтыркы жылдын акыркы кварталына ички дүң өнүмү 6.3% төмөндөп кеткен өлкө менен өкмөт башчы Синзо Абе үчүн жугуштуу оору чоң сокку урганын баяндайт. 2020-жылы өтчү Токио Олимпиадасына бийлик 30 миллиард доллар салып жаткан. Туристтердин эсебинен бул акча өзүн актайт деп өкмөт катуу ишенген эле. 2013-жылдан бери Токио бул олимпиаданы өткөрүүнү эңсеп жарышка түшүп келген. Жапония, АКШ менен Кытайдан кийинки эле экономикасы күчтүү өлкө экенин дал ушул Олимп оюндарын өткөрүү менен далилдемек. 1964-жылы Токиодо биринчи жолу бул оюндар өтүп, согуштан кийин гүлгө айланган Жапония кандай өнүккөнүн дүйнөгө жар салган. Мунун баарын азыркы премьер-министр Синзо Абенин чоң атасы, ошол кездеги өкмөт башчы Нобусуке Киши ишке ашырган. Ушундан улам Абе үчүн 2020-жылдагы Олимпиада оюндары өзгөчө мааниге ээ. Оюндар болбой калса же мөөнөтү жылса, Жапон бийлиги 6.3% төмөндөтүшкөн ички өндүрүшүн жогорулатууга катуу киришкенин дурус деди автор. Ал эми Нью-Йорк Пост гезити Олимпиада оюндары көрүүчүлөр селе өтөт деп божомолдойт. 24-июлда башталчу оюндар тууралуу так маалымат май айында берилет. Жапонияда коронавирустан 12 киши каза тапты.
Дүйнөлүк пресса.
Уразанат басылмасы Борбор Азияда коронавирустун бир да учуру катталбаганы менен оору аймактын экономикасына терс таасирин тийгизип жатканын баяндайт. Чөлкөмдөгү Кытайдын соодасы солгундоодо. Борбор Азиядагы 5 өлкө Кытайда оору чыгары менен эле чек араларын жапкан. Дүйнө вирус менен алышып жатканда Борбор Азияда вирус бир да адамдан табылбаганы таң калтырат. Ошентсе да күнүмдүк буюмдардын, тамак аштын баасы кымбаттап, айрымдары арзандап жатат. Маселен, Өзбекстанда банандын баасы 60% арзандады. Бишкектеги Жунхай базары 29 февралдан бери жарым жартылай жабык турат. Түркмөнстан жарандарына чет жакка чыгууга тыюу салды. Ташкентте өтчү ири инвестициялык форум кийинкиге жылдырылып, Кытай менен ала каттамдар токтоп, Хубей провинциясынан келчү темир жол каттамы 26 февралда жабылды. Кыргызстанда жүк ташуучу машина менен Кытайга каттагандар ишсиз отуруп калды. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр башка соода булактарын издөө менен алек. 29 февралда Кытайдын саясий бюросунун мүчөсү Ян Цычи Казакстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга 5 күндүк иш сапар менен бармак. COVID-19 вирусунан улам бул сапарда болбой калды. Яңтын иш сапары учурунда ири инвестициялык соода байланыш келишимдери түзүлмөк.
Дүйнөлүк пресса.
Jamestown Foundation уюмунун Евразия Daily Monitor басылмасынын 17-нчи санында талдоочу Пол Гоблдун Түркиянын түрк тилдүү өлкөлөргө багытталган саясаты тууралуу макаласы жарык көрдү. Анда Гобл мурда Советтер Союзунун курамына кирген түрк тилдүү мамлекеттер азыр пантуркизм саясатынан алыстап, жаңы осмончул күчтөрдүн таасиринде калды. Батыштагы байкоочулардын көбү пантуркизм менен жаңы осмончулукту бир саясат катары кароодо, бирок экөө бири бирине коошпогон эки башка багыт. Пантуркизм секулярдуу, демократиялык жана батышчыл көз карашта. Жаңы осмончулдук исламдашканы, авторитардык бийликти жактаганы, батыштын көз караштарын четке какканы менен айырмаланат. 30 жыл мурда Советтер Союзу ураганда Европа менен АКШнын байкоочулары Түркиянын постсоветтик дүйнөгө болгон кызыгуусун оң көрүнүш катары кабыл алган. Азыр Түркиянын чөлкөмдөгү таасирине оң карагандар азайып бара жатат. Пантуркизмден нее осмончулукка өтүү орус эксперттердин пикиринде эки себептен улам ишке ашкан. Биринчиден, Москва соңку кездери өз аймагындагы көйгөйлөр менен алек болуп, Борбор Азиядагы пантуркизмге аз тейдил мамиле жасап, көп көңүл бурган эмес. Ал эми жакында пайда болгон жаңы осмончулук Орусия менен Борбор Азияны талдоочулардын кызыгуусун жаратты. Содружество Инфо басылмасында чыккан макаласында талдоочу Гүлшат Абдуллаева Түркия акыркы жылдары эл аралык саясатта көз карамсыз болуп, жаңы осмончул багыты менен глобалдык аренада маанилүү өкүлгө айланууну көздөйт деп белгилейт. Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү мындан ары Түркиянын ичиндеги саясий көз караштар эл аралык деңгээлге чыгууга аракеттенип жатканын унутпашы керек. Себеби жаңы осмончулук азыркы Түркиянын идеологиясы. Ал кайсы бир деңгээлде мурда Осмон империясынын курамына кирген өлкөлөргө өз көз карашын жайылтууну көздөйт. Учурда жаңы осмончулдук тренди улам курчуп, Түркия саясатында Осмон дөөлөтүнүн саясий маданиятын кайтарып келүү демилгеси байма-бай айтылууда. Түркия Республикасынын биринчи президенти Мустафа Кемаль Ататүрктүн секулярдык батышчыл идеологиясы басаңдап барат. Талдоочу Станислав Тарасов Регнум агенттигине Эрдоган Ататүрк эмес, Путин Ленин боло албайт деген. Анкара ар түрдүү эл аралык уюмдарды каржылоо менен жаңы осмончулукту болушунча илгерилетүүдө. Буга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюму кирет. 2009 жылы түзүлгөн бул уюм экономикалык карым катышты өнүктүрүүгө багытталган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Москвада коронавирустан улам жогорку даярдыктагы режим киргизилди. Орусияда жугуштуу вирус 7 адамда катталганы расмий тастыкталган. Орус калаасында 100 000 деген мекендештер иштеп жүрөт. Адамдардын саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн кабыл алынып жаткан чаралар, мекендештердин абалы тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Чет өлкөлөрдөн кайткан москвалыктар кайсы өлкөдө канча убакыт болгону тууралуу жергиликтүү бийликке кабарлап, жугуштуу вирустун белгилери байкалган кезде ооруканаларга барбастан дарыгерлерге үй шартында байланышып, изоляциялык режимди сакташ керек. Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Францияда болгон кишилер өз эрки менен 2 жумалык карантинге алынышы талап. Москванын мэри Сергей Собяниндин 5 марттагы буйругуна ылайык, жумуш берүүчүлөр жумушчулардын температурасын текшерип, саламаттыгы начарлагандар тууралуу кабарлап, коомчулуктан изоляциялоого көмөктөшүшү керек. Москвада соода түйүнүндө иштеген Мунира коронавируска байланыштуу шаарда кабыл алынган чаралардын ичинен өзү байкагандарын баяндайт.
Метронун ичине киргенде, особенно центр жакта, жаңы кишилер турат да, которые проверяют температуру. Кимде температура высокая болсо, видимо, отдельный кабинка речит барып, спрашивает. Метронун ичине мен көргөм, там дезинфекцию делают. И автобустын ичинде да бир эки жолу көрүп калгам да. Москвалыктар негизи местный жительдер особо паниковать эткенин көргөн жокмун. Бөлөк өлкөлөрдө, мисалы үчүн Италияда жазышты, что азиатский внешность менен көргөн элдерден качып же мындай мурдосун жабып шарф менен качып бизде, мисалы үчүн мен андай замечать эткен жокмун.
Ал эми таксиде иштеген Ильяс оператор компаниядан атайын эскертүү берилгенин айтат.
Бизде оператордон сообщение келди, машинанын ичин влажный салфетка менен протирайт этип колуңарды жууп самындап постоянно маска таанып жүргүлө деп. Школдордо дагы балдарыбызды в обязательном порядке температураны текшерип ушундай болот деп бир эки клиент айтты.
Москва бийлиги ошондой эле эл көп чогулган соода түйүндөрүндө, кафе ашканаларда тазалыкты сактап, метро, автобус, троллейбустарды күнүнө 2-3 ирет дезинфекциялап турууга чакырган. Мындан тышкары шаарда таштандыларды чыгаруу тездетилип, үй жайы кожоюн жок көчөдө жүргөн жаныбарларга чектөө күчөтүүлөрүн убадалган. Москвадагы Ваш доктор клиникасынын башчысы доктор Кубанышбек Алибеков көпчүлүк менен жашап, коомдук жайларда иштеген мигранттар мындай абалда жеке тазалыкка өзгөчө көңүл бурушу керектигин эскертет.
Бул бирөө менен учурашканда колдон да өтө бат турат. Ошон үчүн аптекаларда сатылган жана антисептикалык растворлор бар. Спрейлерди алып көчөдө жүргөндө, чалып метродо жүрөт эми, квартирада жашаганда идиш аяктары чогуу көп мигранттардынчы. Ошол идиш аяктарын өзүнүкүнө отдельно коюп, жеке гигиенаны сактаса бул жугушу кыйын болот. Анан мунун өтө жана паника кылып биз кокуй коронавирус жугуп калса биз кырылып калат экенбиз деген да туура эмес. Бардык эми саан чөкөттү азайтыш керек менин оюмча, андай жерлерден кооптуу болуп эле.
Орусия өкмөтү расмий өлкөдө коронавирус аныкталган 7 киши тууралуу маалыматты тастыктаган. Январдын башында Тюмень облусу менен Байкал крайында коронавирус Кытайдын 2 жаранында катталган. Андан соң Diamond Princess кемесинен 3 орусиялык казайынга эвакуацияланган. Марттын башында Санкт-Петербургда окуган италиялык студентте вирус аныкталып, студенттердин жатаканасы карантинге алынган. Москвада коронавирус 2 мартта Орусиянын футбол союзунун кызматкери Давид Бировто катталган. Доктурларды короо лигасы коомдук уюмунун башчысы Семен Гальперин Орусияда массалык текшерүүлөр жүргүзүлбөгөндүктөн коронавирус боюнча анык абал тууралуу маалымат жок деп сындагандардын бири.
Этих цифр просто не существует, никаких массовых проверок.
Мындай сандар такыр жок. Массалык түрдө бизде текшерүүлөр болгон жок. Ошол үчүн чынында бизде канча адам коронавирус жуктурганын билбейбиз. Коронавирусту башка респиратордук инфекциялардан ажырата да албайбыз. Ошондуктан анын азыр Орусияда кандай жайылганын айтуу кыйын.
Орусияда вируска чалдыккандардын анык саны жашырылып жатат деп расмий маалыматтарга ишенбегендер да бар. Биздин бийлик коронавирус менен күрөшүүнүн өзгөчө жолун тапты, аны тааныбай турган болду деп кооптонгон жергиликтүүлөрдү Орусия президенти Владимир Путиндин коронавирус тууралуу айтканы да таң калтырган.
Федералдык коопсуздук кызматы мындай жалган маалыматтардын басымдуулугу чет жактан кошулуп жатканын отчет кылып жатышат. Максаты түшүнүктүү, ызычу көтөрүү. Ага каршы өз маалында так жана туура маалымат берип гана күрөшө алабыз. Бизде азыр кооптуу эч нерсе жок. Бирок эл анык кырдаал тууралуу кабардар болуш керек.
Слава богу, пока у нас критического не происходит.
Деген 4 мартта өкмөт мүчөлөрү менен жолуккан Путин. 6 мартка карата дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны 97 миңден ашканы, 3302 киши вирустан каза болгону маалымдалды. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 9-марттагы таңкы программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 минутта да эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org, макала баяндарды, соңку жаңылыктарды кирип окуп туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 9 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Бишкекте аялдардын укугу деп жүрүшкө чыккандарды милиция кармады.
Мен ойлойм, аны бийлик өзү уюштуруп турат, анын артында бийлик турат. Анан бийлик өзү уюштургандан кийин мастачандарга чара көрүлмөк беле.
Ошол эле учурда дүйнөнүн ондогон шаарларында ушундай жүрүштөр болду. Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыда бул баяндарды кеңири айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. 8 мартта Бишкекте аялдардын шектештик маршын белгисиз адамдар үзгүлтүккө учуратты. Демилгечилер жүрүштү баштоо үчүн саат 12:00 жеңиш шаянтына чогулушкан кезде калпак жана беткап кийген белгисиз адамдар келип, алардын баракчаларын айрып чыр чыгарышкан. Көп өтпөй милиция уюштуруучуларды кармап кетти. Алар баштаган бир катар активисттер, журналисттер райондук иштер бөлүмүнө жеткирилип, түшүнүк кат жазгандан кийин бошотулду. Тилектештик маршына каршы чыгып келген чоролор кыймылы анын үгүлтүккө учуроосуна тиешеси жоктугун кыймылдын жетекчиси Замир Көчөрбаев Азаттыкка билдирди.
Биз аларды көргөн жокпуз, кимдер экенин жөнүндө маалыматы жок. Мына биздин балдар, мындан башка да балдар турат, бирок бизде атайын өзүбүздүн калпагыбыз бар момундай эн тамгасы менен. Ал балдар менен бизде маалыматыбыз жок, аны силерден угуп атабыз да, ушундай келди, ушундай болду дегенчи.
Аялдардын эл алкы күнүнө карата берилген жүрүштө аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак, жөө жүрүштү активисттерден турган демилгелүү топ уюштурган. Жүрүштүн үзгүлтүккө учурашын айрым саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер сындап жазышты. Сорос фонду жүрүш маалындагы милициянын аракетин айыптады. Милиция өз аракетин активисттер митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерде жүрүш өткөргөн деп жүйөлөдү. Ал эми өкмөт башчынын маалымат катчысы бул аракети менен милиция кагылышын алдын алды деп билдирди. Ошондой эле саясий репрессияларга каршылык комитети да милициянын аракетин сынга алды. Тынч жүрүштүн катышуучуларын күч менен кармап кетүү, жарандардын укугун чектөө деп айтылат комитеттин билдирүүсүндө. Малайзиялык учактан абат болгон жүргүнчүлөрдүн туугандары Гагадагы орус элчилигинин алдында үнсөзсүз акция өткөрүштү. Алар элчилик алдына 298 отургуч тизип, Орусиянын Донбасстын үстүнөн учуп баратканда атып түшүрүлгөн Боинг үчүн жоопкерчиликти алууга чакырышты. 2014-жылдын 17-июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак Украинанын Донбасс аймагына кулаган, ичиндеги 298 адамдын бири да аман калган эмес. Эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу БУК зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүргөн деген жыйынтыкка келген. Москва бардык айыптоолорду четке кагып, учак кыйраган учурда бир дагы БУК Украина тарапка өтпөгөнүн билдирип келет. Иранда кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылышты. Алар мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан өлкөдөн Түркмөнстан же Өзбекстан, Азербайжан аркылуу чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүүдө. Бул тууралуу ушул тапта Ирандан мекенине кайтып келе албай турган кыргызстандык айдоочу Нурлан Сайпединов Азаттыкка билдирди.
Биздин визалар түгөп атат. Күнүнө 45 тумандан штраф экен. Гостиницага барып эс алгыла дейт. Бете шоферлор көпчүлүгү эле колдободу. Лучше машинеде эле эс алабыз деп. Короче, бул жерде азыр тамак аш кыйын болуп атат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 айдоочу карантинде кармалып турганын билдирди. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу артка кайта албай калган. Министрлик айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан менен сүйлөшүп тексерүүлөрдү жүргүзүп жатканы кабарланган. Дүйнө жүзүндө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 3790 адамга жетти. Жалпы бул илдетке 108446 киши чалдыккан, мунун ичинен 27000 ашууну Кытайдан башка мамлекеттерде катталды. Гонконгдун South China Morning Post басылмасы билдиргендей, акыркы суткада 3544 адам оорун жуктурган. Кытайдын өзүндө вирустан 3097 адам өлдү. Италияда 366, Иранда 194, Түштүк Кореяда 50, Францияда 19, Жапонияда 14 адам көз жумду. Оорудан 58500 адам айыгып чыкты. Коронавирус ушул тапта дүйнөнүн 94 өлкөсүндө катталды. Кыргызстанда болсо коронавируска чалдыккандар катталган жок. Жугуштуу илдеттин алдын алуу штабынын маалыматына ылайык, сырттан келип жаткандар кылдат текшерүүгө алынууда. Чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантып жатышат. Аба компаниялары менен түзгөн келишимдер боюнча жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп, тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлүүдө. Штабтын маалыматына караганда, эпидемиологиялык кырдаал курч мамлекеттерден келген же ал жактарда акыркы бир ай ичи болгон чет элдиктер өлкөгө киргизилбейт, ал эми кыргызстандыктар түз карантинге алынышат. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө жакынкы аралыкка белгиленген бардык массалык иш чаралар токтотулган. Бишкекте коронавирус илдетин алдын алуу максатында түлөө өткөрүлдү. Түлөөнүн муфтият айрым жеке инсандар менен чогуу 8 мартта Бишкектеги Имам Сарах жатындагы башкы мечитте өткөрдү. Анда Кыргызстан элин ар кандай кырсыктан, оорудан оолак сактоо Кудайдан тиленди. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев кыргызда бөөдө кырсыктан, түрдүү баледен сактасын жана ооруга шыпа берсин деп кан чыгарып түлөө өткөрүү салты эзелден бар экенин белгиледи. Муфтияттын маалымат кызматы билдиргендей, мындай түлөө эми өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлөт. Бишкекте сүрөт көргөзмөлөрү жүрүп жатат. Сүрөттөр союзунун эмин багы көргөзмө залында художник Андрей Зотовдун Күндүн жети желеси деп аталыштагы сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Натюрморт, пейзаж, портрет жана башка жанрдагы сүрөттөрдүн көргөзмөсү 18 мартка чейин уланат. Ал эми сүрөт Жинат Ханафиевдин Күндүн түйүнчүгү аттуу көргөзмөсү галерея М сүрөтканасында 21 мартка чейин болот. Ололо эркиндик борборунда даректүү сүрөттөрдүн көрсөтмөсү уюштурулган. Даректүү фотография шкапоздору андан фотограф Ильяр Нематовдун эмгектери менен тааныша алышат.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 5-7, Баткен, Жалал Абад, Ош тубандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -8, ал эми Бишкек шаарында +7 градус болот, жаан чачын жок. Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай дүйнөлүк маалымат каражаттарынын да башкы темасына айланды. 8 март күнү аялдардын эл аралык күнүнө карата тең укуктуулукка чакырган тынч акцияга бет кап тагып, калпак кийген жигиттер каршы чыгып, үзгүлтүккө учуратты. Анын артынан эле жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кетип, кечке жуук бошотту. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташууда. Милиция уюштуруучулар милицияга баш берген жок деген негизде кармалганын айтууда. Жүрүштөн кийинки кармоолор социалдык тармакта, айрыкча Twitter колдонуучуларынын арасында да сынга кабылды. Алды ар кандай пикирлер жазылып атат Facebookта жана башка тармактарда. Алдыда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун пикирлерин угабыз. Ушул темада ага Токтосун Шамбетов суроо узаткан.
Алмамбет мырза, Бишкектеги аялдардын тилектештик жүрүшүндөгү камоолорду сындап Facebookка жазбадыңызбы? Кыргызстан адам укугун сактоодогу эл аралык принциптерге кошулган өлкө эмеспи? Бул жагын алганда пикириңиз кандай?
Бул ошол 8 мартта жылыга дүйнө жүзүндө өтүп аткан бир марш. Ал бир эл аралык стандартка жооп берген эле мындай аялдардын укугу корголсун, зордук зомбулук болбосун, аялдарды коомдо кадырласын, зомбулуктарга каршы өкмөт жакшы чараларды көрсүн деген эле ураан болчу. Анан аларды тиги 40 чорлорго тиги сабатып, кайра өздөрү алып камап ушундай кылганы бул өтө одоно болуп калды да. Анан бул абдан туура эмес. Биз ООНун мүчөсү болгондон кийин бир топ эл аралык адам укуктары боюнча баягы келишимдерге кол коюп, мойнубузга ошол адам укугун сактайбыз деген бир принциптерди алып алгандан кийин биз ошол эреже менен жашасак болмок да. Анан элүү аялдан коркуп кетип
эл аялдан коркуп кетип аларды тиги камап провокация кылган, бул бийлик үчүн туура эмес иш болду.
Жүрүшкө чыккандарга каршылык көрсөтүп бет капчан жигиттер жүрбөдүбү? Алардын аракетине кандай укуктук баа берилиши керек?
Эми эгерде мен ойлойм, аны бийлик өзү уюштуруп турат, анын артында бийлик турат, анан бийлик өзү уюштургандан кийин маскачандарга чара көрүлмөк беле. Эми эл келесе эмес, эл түшүнөт да. Анан эми айтып атпайбы, бул жерде алар гейлер, анан башкалар деп. Бул жерде аялдардын гана зордук зомбулугу болбосун деген уран менен чыкты. Гейлер чыккан жок ал жерде. А жерде аялдардын зомбулугу болбосун деди. Бизде азыр коомдо болуп эле атпайбы. Мына өткөндө бирөөнү бычактап салды, бирөөнү атка сүйрөтүп атат, бирөөнү бензин чачып өрттөп атат. Ошондой жат нерселерге мамлекет, коом көңүл бурсун деген бир уран да. Жана 8 март майрамы деле Клара Сеткин ушул марш жасап, аялдардын теңчилиги, аялдардын укугу деп анан ушул эл аралык майрам болгон да ушул 8 март. Эми биз анда тиги артка кетип феодалдык баягы курушкундай заманга кетелиби? 8 мартты эл аралык майрам деп анда ошондон да баш тарталы эртең анда 8 март аялдардын эл аралык майрамы болбосун, аны майрамдабайбыз деп чыгалы. Бизге болбойт бул деп. Мен бул жапайчылык да.
Эми буга бийлик кандай реакция кылууга тийиш?
Мен билбейм, мен буга мен ойлойм, мындай реакция кылат болуш керек. Парламенттен реакция кылат болуш керек, президент реакция кылат болуш керек. Эми бул эми биз бул эми эл аралык милдеттенмебизди аткарышыбыз керек да. Анан бул жерде анан бул жерде эмнеси жаман, мен түшүнбөйм да. Булар чыкты, аялдардын укугу сакталыш керек, зордук зомбулук болбош керек, кыздар зордукталбасын, аялдар жанагынтип сабалбасын, тентибесин деди. Анан эмнеси жаман эми? Ага тим коюш керек болчу. Ашып кетсе 1 саат жүрмөк да, кет тарамак. Эми бир 50 аял экен, ошо 50 аялдан коркуп кетти.
Бул окуя Кыргызстандын эл аралык аброюна кандай таасирин тийгизет жана кесепети кандай болушу мүмкүн?
Муну албетте эл аралык СМИнин баары чагылдырат. Бул мындай нерсе, мындай мамлекеттик деңгээлде провокация уюштуруп, анан милиция барып камаган, бул эл аралык деңгээлде өтө мындай чоң мындай сын пикирге кабылат. Эгерде биз азыр өзүбүз экономикабыз оңдолбой атса, өзүбүз момундай мамлекет болуп атсак, анан эл аралык коомчулуктан да кантип чыгабыз? Азыр эл аралык коомчулукту мындай теңибизге албай турган акыбалда эмеспиз да биз. Эл аралык коомчулук менен баары бир эсептешүүгө туура келет да. Эми сөз тийгизди, албетте.
Рахмат. Азаттыкта суроолорго саясатчы Алымбет Шыкмаматов жооп берди. Суроолорду мен Токтосун Шамбетов узаттым.
Ал эми дүйнөнүн ондогон шаарында 10 миңдеген адам гендердик теңчилик үчүн адаттагы жүрүшкө чыгышты. Алардын баарын эле алдын милиция тоскон жок. Атыгүл жаалданган топтон коргоп, арачалап калышты. Али Токтокунов 8 март аялдардын эл аралык күнүндөгү дүйнөнүн башка мамлекеттеринде болгон акциялар кандай өткөнүнө серп салды.
Жылы Испаниянын Памплона шаарында букаларды сынаган фестиваль учурунда 5 эркек 1 жаш кызды зордуктап салган. Бул окуя жана буга байланыштуу сот иши өлкөдө катуу резонанс жараткан. Ошондо өлкөдөгү активист аялдар түп көтөрүлүп, аялдардын укугун коргоо кыймылы кадыресе саясий күчкө айланган. Бийлик анда кыймыл менен эсептешүүгө аргасыз болгон. Бир тараптын макулдугусуз ишке ашкан жыныстык катнаш зордуктоо болуп эсептелет деп мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ага чейин күч колдонуу же коркутуу орун алса гана зордуктоо катары саналчу. Дүйнө жүзү боюнча жүрүштүн максаты аялзатынын укугун эркектерге теңөө. Бул деген бирдей айлык акы, бирдей шарттар, тең карьералык өсүш жана башка. Дагы бир жагы зомбулуктан, дискриминациядан коргоо жана башка талаптар. Мыйзамы чала иштеген, коррупцияга баткан жакыр өлкөлөрдө албетте бул курч көйгөй. Бирок байманасы ашкан, алдыңкы технологиялар менен жашаган өнүккөн мамлекеттерде деле эркек аял теңдиги деген маселе коштурат. Франциянын борбору Парижде аялдардын укугу деп чыккандар миңдеп саналды. Алардын айрымдары үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон француз айымдарынын аттары жазылган тактаны кармап алышкан. Расмий эсепке караганда өткөн жылы Францияда 130 аял күйөөсүнүн же түгөйүнүн колунан ажал тааптыр. Айтмакчы, өнүккөн өлкөлөрдө айырмаланганы аткаминерлер көйгөйдүн бар экенин таанышпайт же андан качышпайт. Өздөрү кошо чыгып түшүнүүгө жана чечүүгө аракет кылышат. Маселен, теги пакистандык мусулман Лондондун мэри Садик Хан жаанга карабай катарга кошулуп, камгөр деген жазуусу бар плакаттын бир этегин кармап жүрдү. Индияда жүздөгөн аял мотоцикл же мопедтерге минип алышып, кээлери учкашып жүрүшкө чыгышты. Кызыл тазыл кийинген кыз келиндер бул күндү майрамдап дагы зомбулуктун курмандыгы болгон курбалдаштарын эскерип дагы тосушту. Баса ушул күнү Индиянын президенти Рам Натх Ковинд аялдардын күчү сыйлыгын түрдүү тармактарда ийгилик жараткандарга тапшырды. Анын ичинде 104 жаштагы спортчу аял да бар. Ал сахнага желе жорто шайдоо чыкканда жанындагылар суктанганын жашыра алышпады. Ал эми Ирактын ордо калаасы Багдадтын Тахрир аянты дагы жүздөгөн демонстрантка кайрадан толду. Алардын чакырыгы саясий коррупциянын тамырын жулуп, Ирак аялдарынын укуктарын коргоо болду. Негизи эле борбордук аянтта өткөн жылдын 1-октябрынан бери каршылык акциялары өтүп келет. Анда эл коррупцияга малынган башкаруучу элитанын кетишин, Ирактын ички ишине чет өлкөлөрдүн, тагыраагы Иран менен Кошмо Штаттардын кийлигишпешин талап кылып келишет. Бул нааразылык акцияларына аялдар зор салым кошту. Алар Тахрир аянтындагы чатырлардан кетип калышкан жок, деди жүрүшчүлөрдүн бири. Башкасы болсо, аялдардын эл аралык күнүндө дүйнөдөгү бүтүндөй аял затына үнүмдү жеткизгим келет. Биз күчпүз, биз элдин жарымыбыз, биз эркектерден кем эмес маанилүүбүз, деп коштоду. Ал эми Пакистандын борбору Исламабадта жүздөгөн адам аялдарды сексуалдык зомбулуктан жакшылап коргоону бийликтен талап кылышты. Аларга кошулмакка борборду көздөй бараткандарга топу кийген же селде чалынган ондогон жаалданган жаштар кол салып таш кесек, айрымдары бут кийим менен атып урушту. Округтун комиссарынын орун басары Хамза Шафкааттын айтымында алар өздөрүн Кызыл Мечит бригадасы деп атап алган жергиликтүү жоочулардан куралган уюм экен. Күч түзүмдөрү алардын жолун тосуп, ири кагылыштын алдын алышты. Полиция эч ким жаракат албаганын билдирди. Бейбаштык кылгандарга карата кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Постсоветтик Азербайжан бийлик атадан балага өткөн диктатордук өлкөлөрдүн бири саналат. 8-мартта борбор Бакуда Азербайжан феминисттик кыймылынын «Көчөлөр биз үчүн ачык» деген марш өттү. Алар зомбулукка чыдаба, зомбулуктун алдында унчукпай калба, аялдар бириккиле деген ураандарды чакырып өтүп баратышкан. Азаттыктын Азери кызматынын кабарына караганда, Низами көчөсүндө полиция жүрүшчүлөрүн алдын тосту. Күч түзүмдөрү элди бир нече топко бөлүп, натыйжада түртүшүү, ызычуу жаралды. Полиция аялдарды кармаган жок, бирок аларды колдоп чыккан бир топ жигиттер кармалды. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай эл аралык маалымат каражаттарынын сап башына чыкты. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 10 жакын аялдар жана балдар үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 3790 адамга жетти. Ал эми Кыргызстандын муфтияты илдеттин алдын алуу максатында түлөө өткөрдү. Грузияда шайлоо босогосу 1% түшүрүлмөкчү. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Кутман таңыңыз менен, обада Азаттык радиосу. Бүгүн 9 март, студияда Санжар Эралиев. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Уюмдун бул өткөн аптада жарыяланган дүйнөдөгү эркиндик 2020 аттуу баяндамасында 195 өлкөнүн 83 эркин, 63 жарым жартылай эркин жана 49 эркин эмес мамлекеттердин катарына кирди. Ал эми борбор Азияда эркиндиктин абалы кандай? Бул тууралуу Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленова Азаттык маегинде экенин айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Виктория, вот в недавнем Виктория Freedom House уюмунун соңку баяндамасы дүйнөдө эркиндиктин абалы 14 жыл катары менен начарлап баратканын көрсөттү. Алар эмнеден байкаларын жана эмне себептен мындай болуп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы?
Почему это происходит? Да, действительно, в 2019 году Freedom House зафиксировал 14-й последовательный год.
Чынында Freedom House уюму дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 14 жыл удаасы менен төмөндөп баратканын байкап жатат. Жарандар өз укуктары менен эркиндигин колдоно алган өлкөлөр менен атуулдары андай кыла албаган мамлекеттердин ортосундагы ажырым 2018 жылга салыштырмалуу дагы көбөйдү. 2019 жылы 64 өлкөдө адам укуктары менен эркиндиктеринин көрсөткүчү начарлаганы байкалды. 37 гана мамлекетте абал жакшырды. Буга эмне себеп? Дүйнө жүзүндө улутчулдуктун, популизмдин күчөшү негизги себептердин бири. Бул жагдай демократияга жаңыдан өтүп жаткан жана демократия калыптанып калган мамлекеттерге таандык. 2019 жылы Азия Тынч Океан аймагынын көрсөткүчү начарлап кетти. Себеби Индияда хиндулар арасында улутчулдук күчөдү. Биздин баяндамада бул региондун көрсөткүчү төмөндөгөнү менен Евразия бир нече жылдан бери рейтинги эң начар аймактардын башкы сабында кала берүүдө. Биздин баяндамада жазылгандай, 2019 жылы биздин региондо же Евразиядагы өлкөлөрдүн дээрлик баарында бийлик демократияга туура келбеген режиминин өмүрүн узартуу үчүн шайлоолорду тыкыр көзөмөлгө алып өткөрүштү.
Выборы для того, чтобы продлить жизнь своих недемократических режимов.
В Центральной Азии, Борбор Азияда, Кыргызстандан башка 4 өлкөнүн баары эркин эмес мамлекеттердин катарынан чыга алган жок. Былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу президент алмашты. Мындан сырткары Борбор Азия былтыр ар түрдүү окуяларга бай болду. Деги эле соңку бир жыл ичинде чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн көрсөткүчү кандай, канчалык өзгөрдү?
Если будем говорить про Казахстан сейчас, потому что, ну, одни из самых таких важных выборов прошли в прошлом году.
Эгер Казахстан жөнүндө айта турган болсок, былтыр бул өлкөдө абдан маанилүү шайлоолордун бири же президенттик шайлоо болуп өттү. Нурсултан Назарбаевдин кызматын өз ыктыяры менен тапшырууну чечкенинин өзү эле жалпы баага кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизди. Бир аз упай кошулду. Себеби 2018 жылы адам укуктарынын жана эркиндиктин абалы боюнча Казахстандын көрсөткүчү бир упайга азыраак болчу. Бирок президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга туура келет же ачык, айкын, эркин шайлоо болду деп айтууга болбойт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы добуш берүү күнү олуттуу мыйзам бузуулар орун алганын, бийлик өлкөдөгү кырдаалга жана шайлоого нааразы болгон элдин көчөгө чыгышын алдын алуу үчүн өз күчүн колдонгонун билдирди. Анын үстүнө бул шайлоодо эл тандаган чындап татыктуу адам бийликке келди деп дагы айтуу кыйын. Учурдагы президент Касым Жомарт Токаев мурдагы президент Назарбаев тарабынан дайындалган жана жөн гана шайлоо аркылуу мыйзамдаштырылган адам болуп калды.
Ну, легитимизировавший свой приход на этот пост.
Последний год былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан берки эң көп нааразылык акциялары да катталды окшойт, бирок бул акциялар полициянын митингчилерди аёосуз кармаганы менен коштолду. Мындай көрүнүш Казакстандагы демократиянын эркиндиктин абалынан кандай кабар берет?
Да, конечно, это один из показателей и для нашей организации тоже.
Албетте, бул биздин уюм үчүн дагы башкы көрсөткүчтөрдүн бири, саясий укуктар демократиянын башкы инструменттеринин бири. Чынында былтыр Казакстанда буга чейинки жылдарга салыштырмалуу эң көп каршылык акциялары болду окшойт. Албетте, аларга абдан көп адам катышты деп айтпайт элем. Бирок бул митингтерде өтө көп адам кармалып жатты. Көз карандысыз байкоочулардын, өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматы боюнча, былтыр июндан октябрь айына чейин 5000 чукул адам кармалган экен. Ал эми каршылык акцияларына катышкандардын саны андан кыйла аз болду. Полиция жөн эле көчөдөн өтүп бара жаткандарды, журналисттерди же жүрүм туруму жакпай калгандарды кармай берди. Бул окуялар Казакстандын бийлиги сабырсыз экенин, баардык эл аралык эрежелерди бузуу менен элдин тынч жыйынга чогулуу укугун канчалык чектей аларын көрсөтүп турат.
Готовы лимитировать в нарушении всех международных стандартов.
Кыргызстанга келсек, Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнүн акырына чукул өлкөдө өзгөчө саясий эркиндик кыйла чектелген жана журналисттер дагы миллиондук долларга кабылган болчу. 2017 жылы Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашып, көп үмүттөр жаралганы белгилүү. Былтыр мурдагы президент менен азыркы бийликтин ортосунда карама каршылык туу чокусуна жетип, ал Атамбаевдин кармалышы менен аяктады. Азыр анын соту жабык жүрүп жатат. Атамбаевдин айланасындагы баардык окуялар ушул Кыргызстандагы демократиянын жана жарандык эркиндиктердин абалына кандай таасирин тийгизди?
Вы знаете, Сложно сейчас сказать, как именно это событие повлияло на состояние демократии в Кыргызстане. Это будет понятно чуть позже, когда выйдет вот уже непосредственно.
Бул окуялар Кыргызстандагы демократиянын абалына кандай таасир эткенин азыр айтуу кичине кыйыныраак. Бул Freedom House'тун ар бир мамлекет боюнча өзүнчө баяндамасы чыккандан кийин дагы анык болот. Ошентсе дагы бул окуялардан улам Кыргызстан эл аралык уюмдардын жана эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл борборунда турганы бышык. Бул жерде эмнени баса белгилөө керек? Тилекке каршы Кыргызстанда эки революция болуп, бир нече президент алмашканына карабай, чыныгы демократиянын бир институту түзүлгөн жок. Бул сот системасынын көз карансыздыгы. Учурда мурдагы президенттин үстүнөн өтүп жаткан процесс ушул маселеден улам дагы көпчүлүктүн көңүлүн буруп турат. Соттор бул сыяктуу саясий иштерди канчалык ачык айкын, канчалык адилет карай алат? Азырынча мен бул соттук процессти эл аралык талаптарга төп келген иш деп атай албай турам.
К деятельности судебной системы, к честному, справедливому правосудию.
Бирок Кыргызстандын учурдагы бийлиги Атамбаев кызматта турганда көп мүчүштөрдү кетиргенин, бир нече шектүү иштерге аралашканын ишара кылып айтып жатпайбы?
Я хочу сказать, что независимо от того, что говорит политическая власть, будет говорить политическая власть.
Саясий бийлик эмне деп айтпасын, бардык адамдардын, анын ичинде мурдагы президенттин соту дагы адилет, ачык айкын жана эл аралык укуктун нормаларына туура келгендей болушу керек. Эгер соттук процесс мыйзамды бузуп жатса, же кайсы бир мыйзамды өзүнүн тандоосуна жараша колдонуп жатса, анда андай иштердин кандай зарылчылыгы бар? Мындай процесстерге ишеним жок.
Законодательство или применяет какой-то законодательный очень избирательный. Процессу нету доверия.
В Кыргызстане сейчас азыр Кыргызстандагы бир орчунду суроо талкууланып жатат. Парламент депутаттары бийлик өкмөт уюмдардын ишин тескерген мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик институттарга финансылык отчет берип турушу керек болот. Кабылданса, мындай мыйзам Орусияда иштеп баштаганы белгилүү. Бул сыяктуу мыйзамдык чектөөлөрдүн демократиянын абалына кандай таасири болот?
Вы знаете, на мой взгляд, то, что такой законопроект появился и то, что он рассматривается сейчас...
Менимче, мындай мыйзам долбоорунун иштелип чыгып, талкууланып жатканы, бийлик өкүлдөрү демилге көтөрүп, аны алигиче артка чакырбаганы мамлекеттин жарандык секторго болгон мамилесиндеги негативдүү трендди көрсөтүп турат. Менимче, бул бийликтин жарандык коомду дагы жакшыраак көзөмөлдөө ниетин айгинелеп турат. Болбосо жарандык коом мамлекеттик бийликти көзөмөлдөп турушу керек эле. Бул жерде тескерисинче болуп жатат. Жарандык коомго кошумча милдеттенмелерди жүктөгөн мыйзамдык чараларды киргизүү менен бийлик алар жөнүндө көбүрөөк нерсе билгиси келерин көрсөтүп жатат. Казакстан менен Орусиядагы кырдаалды эске алсам, бул инструмент бийликке жарандык коомдун өкүлдөрүн көзөмөлдөп туруу үчүн керек.
Нужно для того, чтобы контролировать эту сферу. Этих людей.
А можно узнать, соңку бир жылда Кыргызстанда кандай оң жылыштарды байкай алдыңыздар, эгер андай жылыштар болгон болсо?
Сложно сказать. Что включили в страновой доклад в качестве
Freedom House уюмунун ар бир мамлекет боюнча өз-өзүнчө баяндамасына эмнелер киргизилгенин азыр так айтуу кыйын. Бирок мен өлкөдөн чоң акча чыкканы тууралуу журналисттик иликтөөлөргө карата жарандык коомдун реакциясын белгилегим келет. Жарандык коом дегенде бейөкмөт уюмдары жөнүндө эле айтып жаткан жокмун. Мен өлкөдө болуп жаткан окуяларга көңүл кош карабаган, иликтөөлөрдү жүргүзгөн журналисттерди колдоп чыккан карапайым адамдар тууралуу айтып жатам. Бул башка өлкөлөргө, ошол эле Казакстанга салыштырмалуу азыркы Кыргызстандын эң күчтүү жактарынын бири. Өзбекстан, Тажикстан тууралуу айтпай эле коёюн.
Эгер ушу Борбор Азиядагы бардык маселелерди эске алганда, чөлкөмдөгү өлкөлөр ушу Freedom House'тун рейтингиндеги көрсөткүчүн азды болсо алдыга жылдырып жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздер эмнени сунуштайсыздар?
Да, ну давайте начнем, наверное, с главного, что в этих странах должны происходить демократические преобразования.
Эң негизгисинен баштайлы, бул өлкөлөрдө демократиялык өзгөрүүлөр болушу керек. Адатта мындай өзгөрүүлөр авторитардык саясий режимдер демократиялык системага өткөндө башталат. Андан кийин адам укуктары боюнча абал өзгөрөт. Андан соң сөз эркиндиги, сот системасынын эркиндиги камсыздалышы зарыл.
Вещами, как свобода собрания, как свобода слова, как независимая судебная система.
Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленова менен Кубат Касымбеков маектешти. Берүүнү улантабыз. Эстонияда аутизм дартынан жабыркаган балдардын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү үчүн чычкандар жана иттер тартылды. Тарту шаардык университетинин илимпоздору жүргүзүп жаткан атайын изилдөөнүн алкагында балдар жаныбарларга китеп окуп беришет.
Элиза Кенен Баевадан толугураак угабыз.
Чычкандар, иттер, атургай суу жаныбарлары дагы балдар окуган жомокторду кунт коюп угуп жатышат. Программа 6 жыл мурда башталган. Аутизмден жабыркаган балдардын жакындары бул долбоордун натыйжасы азыртадан эле билинип жатканын айтышууда.
Менин эним азыр жакшыраак окуп калды. Өз алдынча болуп аябай ачылды. Атургай ал азыр ишенимдүүрөк сүйлөп да калды.
Долбоордун уюштуруучуларынын айтымында жаныбарлар ар дайым балдарга сүйкүмдүү мамиле жасап, эч кимди сындашпайт. Муну менен алар аутизмден жабыркаган балдар үчүн жагымдуу атмосфера түзүшөт. Иликтөөнүн жыйынтыгы бир жылдан кийин чыгарылат.
Элиза Кененбаева айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө 6 март күнү жарыялаганбыз. Ушуну менен 9 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Дареги Азаттык чекит орг.